προηγούμενο μάθημα. Δύο μαθήματα έχουμε κάνει, αλλά στο πρώτο κάναμε απλά μια ανάλυση του πώς θα προχωρήσει το μάθημα αυτό και γιατί το κάνουμε το μάθημα αυτό. Κάναμε ένα προηγούμενο στην προηγούμενη Τετάρτη, πριν τις διακοπές. Και τώρα συνεχίζουμε. Πιστεύουμε θα το επεκτείνουμε κιόλας, γιατί θα επιστρέψουν και τα αδέλφια μας από τις άδειες τους, τις διακοπές τους. Έχουμε και το συνέδριο των νέων. Να προσευχόμαστε για τα παιδιά μας, ο Θεός να τα ευλογήσει, να τα αποκαταστήσει, να έχουν καλές οικογένειες, ευλογημένες, και πιστεύω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να τις διατηρήσουμε αυτές τις οικογένειες και να τις κάνουμε ένα παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το σημαντικό για μας, αδελφοί, και αυτή είναι η χαρά μας. Να βλέπουμε ευτυχισμένους ανθρώπους, χαρούμενους ανθρώπους, γιατί εάν χάσει ο άνθρωπος τη βάση του, δεν μπορεί να περπατήσει σωστά. Είναι λογικό. Δεν είναι χαρούμενος, δεν είναι ευτυχισμένος, έχει πάντα ένα πρόβλημα μπροστά του, το οποίο τον κάνει να μην περπατάει και να μην τρέχει τον καλό αγώνα όπως θα ήθελε να το τρέξει. Και πραγματικά να προσευχόμαστε ο Θεός να αναλάβει όλα τα προβλήματα, όλες τις οικογένειες, όλα τα ζευγάρια, και να δώσει την αγάπη και την, θα λέγαμε, συντροφικότητα που έχουν ανάγκη, ώστε να μπορέσουν να περπατήσουν μαζί το πνευματικό αγώνα. Διαβάζω λοιπόν από τη σελίδα 1037 στο κεφάλαιο 22, στο κεφάλαιο έψιλον, συγγνώμη, το 22, το εδάφιο 22. Κεφάλαιο 5, 22, είναι η επιστολή προς Εφεσίους, στη σελίδα 1037. Οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας σας ως εις τον Κύριον, διότι ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός είναι σωτήρ του σώματος. Αλλά καθώς η Εκκλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και οι γυναίκες ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Σταματάω εδώ, αδελφοί, δεν είναι το μάθημά μας τώρα μιας μέρας, θα το αναλύσουμε και θα το συζητήσουμε, αλλά αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε, αυτό είναι λόγος Θεού. Οι επιστολές και όλα αυτά που γράψαν οι Απόστολοι, η Αποστολική Διδασκαλία, είναι λόγος Θεού. Και όταν λέμε ότι εμείς κρατάμε το Ευαγγέλιο, δεν μπορούμε να απορρίψουμε το ένα και να κρατήσουμε το άλλο. Δεν απορρίπτουμε ό,τι δεν μας συμφέρει και κρατάμε ό,τι μας συμφέρει. Θα πρέπει να το διαβάζουμε και να το εκτελούμε και να το έχουμε μέσα στη ζωή μας, σαν να είναι το φως το οποίο πρέπει να με φωτίσει για να περπατήσω. Σαν να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστώ τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο επιλέγω αν θα το κάνω ή δεν θα το κάνω. Εάν έρθει στο Ευαγγέλιο και αποφασίσει ότι εγώ θα κάνω το Ευαγγέλιο, πρέπει το Ευαγγέλιο να γίνει το Ευαγγέλιο σου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζεις. Δηλαδή, πρέπει να βάλω το Ευαγγέλιο, την αγγελία, τη σωστή, την καλή, την αληθινή, την αλήθεια μέσα στη ζωή μου. Αυτό για μένα σε αυτή τη στιγμή θέλω να επικεντρωθούμε, ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι απλά μια καλή αγγελία. Το Ευαγγέλιο είναι ρίσεις της γραφής του Θεού, του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας, που μεταφερθήκανε και στους Αποστόλους, οι οποίοι Απόστολοι καταγράψανε τις αλήθειες αυτές, και τώρα έχουμε τη δυνατότητα να ψαχτούμε, να ψάξουμε, να δούμε εάν κολλάμε στο Ευαγγέλιο, δεν κολλάμε, εάν τα κάνουμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, δεν τα κάνουμε. Θα μου πεις, αδελφέ, εάν δεν τα κάνω σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, τι θα γίνει? Ξέρετε, όσο ζούμε, έχουμε ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τα κάνουμε σωστά. Σε πολλά φταίμε όλοι μας, έτσι λέει ο Ιάκωβος. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή φταίω σε πολλά πρέπει να αυξήσω αυτά που φταίω και να μην ελαττώσω αυτά που φταίω. Αλλά τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να αρχίσω να διορθώνω σε αυτά που φταίω και να μην κάνω περισσότερα, να μην κάνω άλλα. Δηλαδή, έφταξα σε αυτό, το διορθώνω. Έκανα λάθος αυτό, το διορθώνω. Θα πω ένα συγγνώμη στο Θεό, θα πω ένα συγγνώμη στον άνθρωπο που του έκανα το λάθος, θα επιστρέψω, θα με συγχωρέσει και θα συνεχίσω παρακάτω. Όμως δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που κάνω λάθη πρέπει να τα κάνω συνέχεια τα λάθη αυτά. Έτσι είμαι εγώ, δεν αλλάζω χαρακτήρα. Δεν, έτσι τα άμαθα, δεν μπορώ να αλλάξω. Εμείς δεν ήρθαμε, αδελφοί, στο Ευαγγέλιο γιατί έτσι είμαστε. Ήρθαμε στο Ευαγγέλιο για να μας πει το Ευαγγέλιο πώς πρέπει να είμαστε. Ποιο χαρακτήρα πρέπει να έχουμε. Ποια συμπεριφορά πρέπει να έχουμε. Αυτός είναι ο στόχος του Ευαγγελίου και γι' αυτό ερχόμαστε και στην Εκκλησία. να προσευχόμαστε για τις εκκλησίες. Οι εκκλησίες είναι συναθρήσεις ανθρώπων οι οποίες κάνουν το θέλημα του Θεού, δηλαδή επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, μελετάνε το Λόγο του Θεού, προσεύχονται στο Θεό, ζητάνε συγχώρεση, ζητάνε βοήθεια, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Γιατί χρειάζεται η Εκκλησία? Γιατί με την Εκκλησία διαπραγματεύεται ο Ιησούς Χριστός. Γιατί ο Κύριος της Εκκλησίας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Αν δεν υπήρχαν εκκλησίες, θα ήμασταν άτομα ξεχωριστά και ο καθένας θα έκανε ό,τι νόμιζε καλύτερο, όπως κάνανε στους Κριτές. Δεν υπήρχε, λέει, βασιλιάς και ο καθένας έκανε ό,τι του φαινόταν σωστό. Αλλά όμως όσο υπάρχει η Εκκλησία και ερχόμαστε εδώ, αφιερώνουμε το χρόνο μας, κάνουμε τις προσευχές μας. Και θα έλεγα, αδελφοί, ότι η Εκκλησία μας βοηθάει να βάλουμε ένα πνευματικό τρόπο μέσα στη ζωή μας. Έχουμε στην Εκκλησία αυτή 4 φορές μέσα στη βδομάδα. Θέλουμε να κάνουμε την προσευχή μας, θα πάμε να την κάνουμε. Θέλουμε να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, θα πάμε να τον ακούσουμε. Θέλουμε να ψάλουμε τους ύμνους, να μάθουμε καινούριους ύμνους, θα πάμε να ψάλουμε. Θέλουμε να γνωριστούμε με ανθρώπους που αγαπάνε τον Χριστό και να επικοινωνήσουμε μαζί τους, θα πάμε, θα έχουμε κοινωνία. Είναι, θα έλεγα, η ασφάλειά μας η Εκκλησία. Είναι ο πνευματικός μας σταθμός στον οποίο αναπαυόμαστε, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, δυναμώνουμε πνευματικά και προσπαθούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Σε όποια εκκλησία σε έχει βάλει ο Θεός, εκεί να εργαστείς για το καλό της εκκλησίας. Αυτός είναι ο σκοπός. Εργαζόμαστε και υπηρετούμε το καλό της εκκλησίας. Για φανταστείτε συναθρήσεις όπου δεν έχουν, ας πούμε, εργάτες, όπου πρέπει να πάει ένας εργάτης από μια κεντρική εκκλησία και να πάει σε μια επαρχιακή. Γιατί ζητάνε εργάτες από άλλη εκκλησία? Γιατί θέλουν βοήθεια. Γιατί θέλουν κάποιος να τους μιλήσει το Λόγο του Θεού. Γιατί θέλουν κάποιος να οργανώσει μια προσευχή. Γιατί θέλουν κάποιος να κανονίσει πράγματα που είναι της συνάθρησης. Και αυτός είναι, θα λέγαμε, ο ρόλος ο δικός μας, αδελφοί. Δεν ερχόμαστε εδώ να δείξουμε πόσο καλοί και πνευματικοί είμαστε ο ένας τον άλλον. Ερχόμαστε εδώ να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον, να υπηρετήσουμε ο ένας τον άλλον, να δώσουμε μέρος από τον εαυτό μας και τη δύναμή μας και τη γνώση μας και την εξυπνάδα μας και τα νιάτα μας και το κουράγιο μας, να το δώσουμε και στην Εκκλησία, γιατί το δίνουμε σε πολλά σημεία. Το δίνουμε στην οικογένεια, στη δουλειά, στην κοινωνία, στους φίλους, αλλά να το δώσουμε και στην Εκκλησία, για να μπορέσει αυτή η, θα λέγαμε, κοινωνία των ανθρώπων που παλεύουν και αγωνίζονται πνευματικά να πάει μπροστά. Ο Χριστός την αγαπάει την Εκκλησία. Την αγάπησε πάρα πολύ, αδελφοί, την Εκκλησία. Και θα έλεγα εδώ, και τώρα μου έρχεται, φαίνεται το Πνεύμα το Άγιο μου το έδειξε, διάβαζα κάτι στην Αποκάλυψη και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί λέω, γιατί το κάνει έτσι το Πνεύμα το Άγιο και το αναφέρει έτσι. Έρχεται λοιπόν ο άγγελος στον Ιωάννη και του λέει, έλα να σου δείξω τη γυναίκα του αρνίου, να σου δείξω τη γυναίκα του Χριστού. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος να συστήσει τη γυναίκα του και να πει, από εδώ η γυναίκα μου, τη λένε τάδε, και έλα να τη συστήσω. Και ξέρετε τι του συστήνει? Του συστήνει την πόλη. Του συστήνει τις κολόνες, του συστήνει τις πέτρες, του συστήνει τα τούβλα, όχι τα τούβλα, δεν έχει τούβλα εκεί, του συστήνει τις πόρτες, τις θύρες. Του συστήνει δηλαδή όλο το σύστημα στο οποίο θα κατοικήσει ο Ιησούς Χριστός. Και γιατί το λέω έτσι? Γιατί η γυναίκα του Ιησού Χριστού κατοικεί μέσα σε αυτό το σπίτι. Έλα να σου δείξω, λέει, τη γυναίκα του αρνίου, δηλαδή να σε συστήσω, να σου δώσω να καταλάβεις τι είναι αυτό που αγάπησε ο Χριστός και ένιωσε ότι πρέπει να είναι με αυτή τη γυναίκα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όπου και αν βρίσκεται ο Χριστός, εκεί είναι και η γυναίκα του και εκεί νιώθει καλά, γιατί την αγαπάει και τον αγαπάει. Δεν είναι ο χώρος απλά και μόνο. Δεν είναι το σπίτι απλά και μόνο. Ξέρετε που έμενε ο Θεός όταν ήταν στη μέρη μου? Σε σκηνές. Όταν αποφάσισε ο Δαβίδ να του χτίσει ένα παλάτι, τι του είπε ο Θεός? Του λέει, εγώ χρειάζομαι παλάτι για να κατοικήσω ανάμεσά σας. Εγώ, λέει, περπατάω ανάμεσά σας και είμαι ανάμεσά σας και κατοικώ σε σκηνή. Με νοιάζει? Είναι αυτό που κάνουν τα ζευγάρια που αγαπιούνται. Μένουν σε ένα σπίτι το οποίο το έχουν αποκτήσει, δεν ξέρω πώς το έχει αποκτήσει ο καθένας, με ένα δάνειο, το αγοράσανε, έχει λεφτά, ο άλλος το πήρε ή ξέρω εγώ το νοικιάζει ή μένει σε ένα καλό σπίτι και μένει με τη γυναίκα του, την αγαπημένη του, περνάνε καλά και αποφασίζουν να πάνε διακοπές. Και τι κάνουνε, παίρνουν ένα αντίσκηνο και πάνε κατασκήνωση. Και πάνε στην κατασκήνωση και λέει περάσαμε καλά. Μες στη σκηνή, ναι, γιατί περνάς καλά, γιατί έχεις τον άνθρωπό σου. Έχεις τον άνθρωπο που σε αγαπάει και τον αγαπάς. Έχεις αυτόν που νοιάζεται για σένα. Έχεις αυτόν που θα σε φροντίσει. Η γυναίκα καταλαβαίνει ότι έχει έναν άντρα που θα τη φροντίσει. Και σας είπα στο προηγούμενο μάθημα ότι αυτό που κάνουμε εμείς σαν ζευγάρια και θα πρέπει να τις προσέξουμε τις οικογένειές μας αδελφοί, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η οικογένεια καλύπτει ανάγκες. Οι ανάγκες των ανθρώπων καλύπτονται από την οικογένεια. Όταν λοιπόν η γυναίκα μου καλύπτει τις ανάγκες μου και εγώ καλύπτω τις ανάγκες της, τότε ο χρόνος περνάει και είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Αλλά αν δεν καλύψω εγώ την ανάγκη της γυναίκας μου ή η γυναίκα μου δεν καλύψει την ανάγκη τη δική μου, κάποια στιγμή σταματάει η επικοινωνία. Αυτό να σας το υπενθυμίσω και σας το λέω με πάσα αλήθεια. Όταν έχεις έναν άνθρωπο που χρειάζεται να φάει και λέει δεν έχουμε να φάμε σήμερα άντρα μου, και λέει αυτός μαγείρισα από τη δουλειά και δεν έχω φαΐ. Όσο και να την αγαπάει τη γυναίκα του, κάποια στιγμή θα πεινάσει τη μία, θα πεινάσει την άλλη. Τι θα κάνει, θα πάει να φάει έξω. Και άμα φάει έξω τη μία φορά και φάει έξω και τη δεύτερη φορά, θα πει μέσα στο μυαλό του, η γυναίκα μου δεν με αγαπάει, δεν με περιποιείται, δεν ασχολείται μαζί μου, πάω μόνος μου και αφού τρώω έξω μόνος μου και δεν ασχολείται μαζί μου, καλύπτω την ανάγκη κάπου αλλού. Εάν μάθει ο άνθρωπος ότι καλύπτω την ανάγκη κάπου αλλού, το ζευγάρι αρχίζει και μοιράζεται. Δηλαδή δεν νιώθει ότι μου καλύπτει τις ανάγκες. Δεν νιώθω ότι θα έρθω σπίτι και θα νιώσω παρηγοριά, θα νιώσω στοργή, θα νιώσω αγάπη. Νιώθω ότι θα τσακωθούμε και νιώθω ότι δεν περνάω καλά και νιώθω ότι δεν θέλω να είμαι μαζί σου. Το ξέρετε αδελφοί, ότι όταν ένα ζευγάρι αποφασίσει να μείνει μαζί, αρχίζει και σταματάει τις υπόλοιπες σχέσεις που είχε, που του καλύπτανε ανάγκες. Ένας άντρας, ας πούμε, κάλυπτε τις ανάγκες του της διασκέδασης με τους φίλους του. Και έλεγε, εγώ έχω 2-3 φίλους με τους οποίους πάμε βόλτα, πάμε εκδρομές, πάμε με τις μηχανές, πάμε στο γήπεδο, παντρεύεται και λέει, πού θα πας αυτό το Σαββατοκύριακο άντρα μου, με τους φίλους μου. Είμαστε καλά. Παντρεύκες μια γυναίκα για να πας με τους φίλους σου. Αν ήθελες να κάνεις τις ανάγκες σου με τη γυναίκα αυτή, την παρέα, τη συντροφικότητα, και σας το είπα από την αρχή ότι η σχέση ενός ζευγαριού έχει 3 βασικά θεμέλια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι το τριπλό σκηνί το οποίο βοηθάει το ζευγάρι να καταλάβει πώς πρέπει να περπατήσει. Όταν παίρνω έναν άνθρωπο να τον έχω στη ζωή μου, κοντά μου, δίπλα μου, να ξέρετε ότι αυτός ο άνθρωπος, εάν εγώ ας πούμε πάρω μια γυναίκα, θα είναι γυναίκα μου, θα είναι σύντροφός μου και θα είναι και σύζυγός μου. Αυτά τα 3 κρατήστε τα. Γιατί του λέω αυτό? Γιατί όταν είναι γυναίκα μου, μου καλύπτει τις φυσικές μου ανάγκες. Είμαστε ερωτευμένοι, περνάμε καλά, διασκεδάζουμε, αγαπιόμαστε, κρατιόμαστε χεράκι-χεράκι, νιώθω όμορφα, όλες οι ενδορφίνες τρέχουν στο σώμα μου, χαμογελάω, βλέπω ένα πρόσωπο που μοιάζει στον αγαπημένο μου και λέω αυτή είναι, αυτός είναι. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί το μυαλό μου έχει κολλήσει εκεί? Γιατί θέλω πραγματικά τον άνθρωπο αυτό? Είναι η γυναίκα μου. Ο σύντροφός μου τι είναι? Αυτός που θα κάτσω να φάω συντροφός, δηλαδή μαζί που καθόμαστε και τρώμε στο ίδιο τραπέζι. Σας το είπα και την άλλη φορά. Εάν δεν τρώω με έναν άνθρωπο μαζί, εάν δεν πάω μια βόλτα να φάμε κάπου έξω μαζί και πάω με τους φίλους μου, πάω με τις παρέες μου, δεν έρχομαι σπίτι, ετοιμάζει η γυναίκα μου και εγώ δεν τρώω ποτέ και έχω φάει τα σουβλάκια απ' έξω και έρχομαι χορτάτος και δεν μπορώ να συντονιστώ με τη σύντροφό μου, δεν έχω σύντροφο. Είμαι μόνος μου και είναι μόνη της. Τα φαγητά πετιώνται, τα λεφτά χαλιώνται, οι σχέσεις χαλάνε και δεν μπορώ να προχωρήσω. Και το άλλο, το τρίτο σκέλος της σχέσης είναι η σύζυγος, δηλαδή ο ίδιος ζυγός. Τι σημαίνει ο ίδιος ζυγός? Όταν διαβάσαμε στο προηγούμενο κομμάτι, στο προηγούμενο μάθημα που είπαμε ότι ο Θεός είδε την ανάγκη του Αδάμ και του φτιάξε μια γυναίκα. Πήρε από την πλευρά του, του δημιούργησε μια σύζυγο από το DNA του, δηλαδή το ίδιο πράγμα, όμοια με αυτόν, την έκανε βοηθό όμοια με αυτόν. Τι σημαίνει βοηθό όμοια με αυτόν? Όταν λοιπόν κάνω μια δουλειά, θα πρέπει να ξέρω ότι ο βοηθός μου είναι αυτός. Ο άνθρωπος που είναι στον ίδιο ζυγό με μένα είναι αυτός. Εγώ παράδειγμα μερικές φορές και δεν ξέρω κατά πόσο την εκνευρίζω. Όταν θέλω να κάνω μια δουλειά, την κάνω και μόνος μου. Λέω, Ελενίτσα, ρίσε λίγο να με βοηθήσεις. Μου λέει, έχω δουλειά. Λέω, έλα λίγο να με βοηθήσεις. Γιατί νιώθω ότι αν με κοιτάει, νιώθω πιο κουράγιο. Να μου πει, μπράβο, πόσο καλά έστριψες το κατσαβίδρι, αγόρι μου. Τι είναι αυτό το στραβοκατσάβιδο που κρατάς? Πόσο καλά έφτιαξες τη λάμπα. Μπράβο σου. Αυτό θέλω να μου πει. Εγώ μπορώ να σου γκρεμίσω τον τοίχο και να σου ξαναφτιάξω. Να στο βάψω, να στο σοβατίσω, να σου περάσω μπογιά, αστάρι, τα πάντα. Θα στα κάνω από την αρχή. Αλλά δεν θέλω να μου κουβαλήσεις το τσιμέντο. Ούτε να μου κρατάς το γκασμά. Θα τα κάνω μόνος μου. Εγώ ένα πράγμα θέλω την ώρα που τραβάω. Θα μου πεις, μπράβο γοράκι, μπράβο, μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάμε, δυνατά, πάρε το καρότσι, έλα, προχώρη. Εγώ θα πάρω δύο καρότσια, αν μου το πει αυτό. Δεν είναι ο στόχος να μου σηκώσει το βάρος. Εγώ θα τραβήξω, γιατί έχω τη δύναμη. Ο καθένας, ο δυνατός, τραβάει τα ασθενήματα των αδυνάτων. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εάν ο άντρας είναι δυνατός σε κάτι, δεν θα αφήσει τη γυναίκα να το κάνει. Εάν μπορείς εσύ να κουβαλήσεις 15 κιλά και η γυναίκα σου κουβαλάει 5 κιλά, δεν θα την αφήσεις να κουβαλήσεις τα 15 και να πάρεις εσύ τα 5, το σακουλάκι με τα 5. Θα κουβαλήσεις εσύ τα 15 και θα πάρει αυτή τα 5. Όμως είμαστε στο ίδιο φορτίο. Δηλαδή πάμε και τραβάμε για τον ίδιο σκοπό, για το ίδιο έργο. Ο ζυγός σημαίνει ότι κάνω την ίδια δουλειά προς την ίδια κατεύθυνση. Δεν πάω αλλού, δεν τραβάει ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Ο ένας βοηθάει τον άλλον για τον ίδιο σκοπό. Να φτιάξουμε ένα σπίτι, να κάνουμε παιδιά, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, να τα φροντίσουμε αυτά τα παιδιά, να φτιάξουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα και ο Θεός θα μας ευλογήσει σιγά σιγά στη διαδρομή μας. Και να ξέρουν τα ζευγάρια ότι αν πραγματικά ξεκινάνε με τις σωστές προδιαγραφές, και οι σωστές προδιαγραφές, αδελφοί, έχουν να κάνουν με την αγάπη. Δεν έχουν να κάνουν με κάτι άλλο. Έχουν να κάνουν με την αγάπη. Και όταν λέω την αγάπη, δεν εννοώ την, θα λέγαμε, τσακική αγάπη, τον έρωτα, αυτό που λέμε εμείς. Έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά, την αγάπη της συμπεριφοράς. Διαβάστε λίγο στο ΙΓΑ Κορινθίους να δείτε τι σημαίνει αγάπη. Σημαίνει συμπεριφορά, σημαίνει στάση ζωής, σημαίνει σου μιλάω και σου απαντάω με σωστό τρόπο, σου συμπεριφέρομαι με σωστό τρόπο. Αγάπη σημαίνει ότι εγώ έχω σωστή στάση ζωής απέναντί σου. Όταν λοιπόν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου που τον αγαπάω και με αγαπάει, θα κοιτάξω να του συμπεριφερθώ με σωστό τρόπο. Γιατί αν δεν το κάνω σωστά, δεν ζητώ τα δικά μου, δεν επέρομαι, δεν ασχημονώ. Αυτό είναι η αγάπη. Δεν ζητεί, λέει, τα εαυτής, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί. Πάντα ανέχεται, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Αυτό είναι το κομμάτι της αγάπης που δίνει την όθηση στο ζευγάρι να πάει λίγο παραπέρα. Να κουβαλήσει λίγο περισσότερο βάρος. Να σηκώσει και ένα παιδάκι, να σηκώσει και δύο παιδάκια, να σηκώσει και τρία παιδάκια. Και να φτιάξουν μια οικογένεια. Θα έλεγα και 4 και 5 και 6, αλλά έτσι πως είναι η κοινωνία μας, πώς να φτιάξει τώρα μια οικογένεια με 6 παιδιά όπως φτιάχναν οι παλιοί? Εγώ ξέρω αδελφούς που είχαν και 6 παιδιά και 7 παιδιά. Μέσα σε ένα δωματιάκι μεγαλώναν ολόκληρες οικογένειες. Όμως αυτό για να το κάνεις πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι είμαι ένα με τον άλλον. Και αν δεν είμαι αποφασισμένος, δεν μπορώ να τραβήξω τον ίδιο ζυγό, το ίδιο βάρος. Θα τραβάει ο ένας και ο άλλος δεν θα τραβάει και θα κουραστεί. Εάν κάποιος τραβάει πιο πολύ και ο άλλος δεν τραβάει, κουράζεται το ζευγάρι. Εάν κάποιος προσπαθεί να έχει συντροφικότητα και ο άλλος δεν προσπαθεί, κουράζεται το ζευγάρι. Όταν ο άλλος έχει ανάγκες και δεν του τις καλύπτει το ζευγάρι του, κουράζεται το ζευγάρι. Αυτό να το ξέρετε, και γι' αυτό και το Ευαγγέλιο καλύπτει και το κομμάτι των σαρκικών αναγκών. Φανταστείτε ότι όταν έρχεται ο Απόστολος Παύλος και μιλάει για τα ζευγάρια, λέει ότι ακόμα και την προσευχή και την νηστεία να την κάνουν εξ συμφώνου. Δηλαδή συμφωνώ με αυτό γυναίκα μου, συμφωνώ με αυτό άντρα μου. Τι σημαίνει? Ότι εγώ δίνω προτεραιότητα στη δική σου κατάσταση, να είσαι χαρούμενος, να είσαι ευτυχισμένος, θέλω να είσαι καλά. Δεν με ενδιαφέρει εγώ να είμαι καλά, θέλω και εσύ να είσαι καλά, γιατί εγώ έχω ανάγκες, αλλά θέλω να καλύψω και τις δικές σου, και ο ένας προσπαθεί να βοηθήσει τον άλλον σε αυτό το κομμάτι. Αυτά τα τρία θυμηθείτε τα. Τραβάμε τον ίδιο ζυγό, είμαστε μαζί στην κοινωνία μας, δεν τραβάει ο ένας δεξιά και ο άλλος αριστερά. Πού θα φας σήμερα, άντρα μου? Θα φάω με τους φίλους μου έξω. Και εγώ παρήγγειλε καμιά πίτσα. Όχι. Ή θα πάρεις τη γυναίκα με τους φίλους, ή θα, θα πάρεις τους φίλους και θα πεις εγώ δεν μπορώ να βγω και θα κάτσω με τη γυναίκα μου. Αυτός είναι ο άντρας. Δεν είναι ο άλλος, ο οποίος τα κανονίζει μόνος του και φεύγει γιατί δεν θέλει πολλά πολλά, μη μου λες πολλά πολλά εμένα, γιατί εγώ είμαι πολύ άντρας και βαράω και το χέρι στο τραπέζι και μη μου αντιστέκεσαι. Δεν είναι αυτός ο άντρας. Έχω δει και χριστιανούς να είναι πολλοί άντρες. Κάποτε άκουγα ένα και δεν τον μπορώ αυτό. Εντάξει, και εγώ άντρας είμαι. Δηλαδή άμα με πιέσεις κάνω και ένα έτσι, αλλά πονάει το χέρι μου μετά. Άκουγα κάποτε, λέει, είχαν πάει κάποια αδέλφια μια επίσκεψη σε έναν αδελφό, νέους, νέα ζευγάρια. Και λέει ο νεαρός αδελφός, ήταν νιόπαντρη με τη γυναίκα του, αλλά ξέρετε, έχουμε μια νοοτροπία και στην εκκλησία που νομίζουμε ότι επειδή οι άντρες ασχολούνται με τα πνευματικά και εμείς είμαστε άντρες και εμείς διαβάζουμε τη γραφή και εμείς προσευχόμαστε και εμάς ο Θεός, και δεν είμαστε εμείς. Είναι και οι γυναίκες. Ο άντρας μαζί με τη γυναίκα είναι το ίδιο πράγμα. Ο καθένας έχει διαφορετικές υπηρεσίες, διαφορετικές αρμοδιότητες και διαφορετικές εντολές από τον Ιησού Χριστό να υπηρετήσει την Εκκλησία. Ο καθένας από τη μεριά του. Και έρχεται λοιπόν μέσα στην οικογένεια ένα άλλο ζευγάρι και λέει ο νεαρός στον αδελφό: «Αδελφέ, έλα πάμε», λέει, «εμείς στο σαλόνι να κουβεντιάσουμε». Και λέει και η γυναίκα πήγε να κάτσει κι αυτή. Να κάτσει μαζί τους. Εσύ στην κουζίνα. Εμείς είμαστε οι άντρες εδώ και θα κουβεντιάσουμε τώρα. Δεν πάει έτσι, αδελφοί. Δηλαδή, τι στέλνει τη γυναίκα στην κουζίνα? Τι είναι? Δεν είναι αδελφοί? Δεν θέλει να κάτσει να κουβεντιάσετε πνευματικά? Δεν θέλει να πείτε πράγματα? Εδώ ο Ιησούς Χριστός κουβάλαγε ολόκληρη παρέα με αποστόλους και είχε αδελφές που τον υπηρετούσαν και καθόντουσαν και τον υπηρετούσαν. Όταν θέλησε ο Ιησούς Χριστός να μιλήσει και να φανερωθεί, φανερώθηκε πρώτα στη Μαρία και στις γυναίκες που πήγαν εκεί. Τίμησε την όλη αυτή η κατάσταση. Και είναι φυσιολογικό, αδελφοί, γιατί δεν υπάρχει, λέει, άρσεν και θύλη στον πνευματικό κόσμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας ξεχωρίσει ο Χριστός άρσεν και θύλη στον πνευματικό κόσμο. Τότε πώς μας ξεχωρίζει εδώ? Μας ξεχωρίζει εδώ γιατί είμαστε ήδη ξεχωρισμένοι. Αυτό είναι ένα άλλο μάθημα. Θα σας το πω μια άλλη φορά. Και γι' αυτό έβαζε και έκανε, δεν σας έχει κάνει εντύπωση που περιτομή κάνανε μόνο οι άντρες και οι γυναίκες ούτε καν ασχολιόντουσαν? Μόνο οι άντρες περιτομή. Δηλαδή μόνο τον άντρα τον περιτέμνω, η γυναίκα καθόλου. Καλά, δεν πρέπει να είναι περιτεθμημένη και η γυναίκα στους Ισραηλίτες? Όχι, δεν τον νοιάζει το Θεό. Και πώς τη σώζει χωρίς περιτομή? Γιατί λέει, άμα δεν έχεις περιτομή, δεν σώζεσαι. Δηλαδή δεν σώζονται ούτε οι γυναίκες? Δηλαδή μόνο οι άντρες θα σωθούνε? Όχι, αδελφοί, δεν το εννοεί αυτό. Αυτό που εννοούσε με την περιτομή είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν τη δική μου υπηρεσία και είναι δική μου, γιατί πρέπει να είναι καθαροί, πρέπει να είναι αφιερωμένοι. Εγώ είμαι ο Κυριός τους και έχουν σύντροφο τη γυναίκα τους και εγώ μαζί θα τους ευλογήσω. Αυτός ήταν ο στόχος του Θεού όταν ξεκινούσε αυτή τη διαδικασία της σωτηρίας. Αλλά σας λέω ότι είναι ένα άλλο μάθημα που θέλει ανάλυση και λεπτομέρεια. Δεν μπορούμε να το πούμε εδώ. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και δείχνει τη γυναίκα του στην Αποκάλυψη, έλα να σου δείξω τη γυναίκα. Τι να σου δείξει τη γυναίκα του Ιησού Χριστού? Και όμως, αδελφοί, η πράξη του Ιησού Χριστού, αυτή που έκανε, ήταν φοβερή. Δηλαδή, ότι έδειξε ότι εγώ έχω στόχους, έχω προθέσεις, έχω πρόγραμμα, έχω σχέδιο, έχω αποφασιστικότητα για τη γυναίκα την οποία θα μείνω μια ζωή μετά. Ξέρετε πόσο θα είμαστε με τον Ιησού Χριστό? Εσείς λέτε να μας αραβωνιάστηκε και να μας παντρευτεί για να χωρίσουμε κάπου στη μισή χιλιετία. Λέτε ο Ιησούς Χριστός να έχει πρόθεση κάποια στιγμή να πάρουμε διαζύγιο όταν πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ξέρετε πόσο θα είμαστε με τον Ιησού Χριστό? Για βάλτε το στο μυαλό σας. Εμένα κάποτε ο εγγονός μου, είναι εξάρις τώρα 6 χρονών, μαθαίνουν τους αριθμούς και μαθαίνεις το 1, 2 τις πράξεις, ξέρω εγώ, 1, 2, ξέρω εγώ, 2, 2, 3, 3, κάποια στιγμή μου σκάει ένα παππού, ναι, το άπειρο, μου λέει, το ξέρεις? Λέω, το ξέρω, Χρήστο μου, το άπειρο. Τι είναι, μου λέει, το άπειρο? Σαν να είχε μάθει, τι να πω, πυρηνική φυσική. Άκουσε για το άπειρο, ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός, δηλαδή ότι είναι το μεγαλύτερο, και σου λέει έμαθα το καλύτερο, έμαθα το μεγαλύτερο, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι άπειρο. Ακόμα δεν ξέρει το 2x2, δεν μπορεί να το διαχειριστεί και δεν μπορεί να καταλάβει και τι σημαίνει άπειρο. Άντε να του εξηγήσει του εξάχρονου τι σημαίνει άπειρο. Και ερχόμαστε τώρα σε ανθρώπους να τους εξηγήσουμε τι σημαίνει αιωνιότητα. Δηλαδή τι σημαίνει Θεός. Τι σημαίνει αόρατος Θεός. Πώς να καταλάβει αυτό το μυαλό τι σημαίνει αιωνιότητα? Δεν μπορείς να το βάλεις μες στο μυαλό σου. Και όταν έρχεται ο Χριστός και μιλάει για θα ζήσουμε μαζί στην αιωνιότητα, σημαίνει ότι αυτή η αγάπη που έδειξε σε όλους μας είναι αιώνια αγάπη αυτή. Αυτό που είπε για τους μαθητές, αγαπήσα στους ειδικούς του, τι έκανε? Τους αγάπησε μέχρι το τέλος. Αδελφοί, να ξέρουμε ότι ο πρωταρχικός στόχος, ο πρωταρχικός ρόλος του Ιησού Χριστού είναι να δείξει την αγάπη του προς την Εκκλησία. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, και η Παλαιά και η Καινή, αλλά παίρνουμε κομμάτια μέσα από εκεί τα οποία μας βοηθάνε να καταλάβουμε τη βάση μας, να καταλάβουμε τις αξίες μας. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι αυτά που γράφονται μέσα και στην Παλαιά και στην Καινή έχουν να κάνουν με τον Κύριο, τον Χριστό, και αυτός ο Χριστός έχει άλλο πνεύμα, έχει ένα πνεύμα χάριτος, σωτηρίας, και θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους, και αυτός είναι ο στόχος του. Θέλω λοιπόν να σας διαβάσω κάτι που είπε ο ίδιος ο Θεός. Να μην σας το πάω από την αρχή. Είναι στην σελίδα 745. Θα διαβάσω από το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Διαβάζω από το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα. Και είναι στη σελίδα 746. Και διαβάζω από το 6 εδάφιο. Διαβάζω από το 6 εδάφιο. Και λέει λοιπόν, μιλάει ο Θεός στην Ιερουσαλήμ. Το λέω έτσι, κάποιος για να καταλάβει λίγο πιο απλά, πρέπει να το λέμε πιο απλά για να καταλάβει τι σημαίνει Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ σημαίνει οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώνονται στην παρουσία του Θεού. Στην Ιερουσαλήμ ήταν ο ναός, στην Ιερουσαλήμ ήταν ο Θεός, η παρουσία του Θεού, εκτελόντουσαν οι γιορτές, οι νόμοι. Η Ιερουσαλήμ σαν έννοια δεν είναι απλά η πόλη και οι άνθρωποι. Η έννοια της Ιερουσαλήμ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συγκεντρώνονται να αναγνωρίσουν το Θεό μες στη ζωή τους σαν τον μοναδικό Θεό και σαν αυτόν που πρέπει να ακολουθήσουν. Δηλαδή πνευματικά να το δεις, έχεις μια αντίληψη τέτοια όταν λες πήγε στην Ιερουσαλήμ. Γιατί πήγε? Για να προσκυνήσει το Θεό, για να κάνει το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός πήγε στην Ιερουσαλήμ για να κάνει το θέλημα του Θεού, και όταν μπήκε μέσα στο ναό τους είπε ότι αυτός ο ναός είναι οίκος προσευχής για όλα τα έθνη, τον κάνετε σπήλαιο ληστών. Δηλαδή τους εξηγούσε ότι αυτός ο τόπος είναι ένας τόπος λατρείας του Θεού και ένας τόπος να πλησιάσει κάποιος το Θεό και να τον αναγνωρίσει και να τον βρει. Αυτό λοιπόν που λέει και μιλάει στην Ιερουσαλήμ είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν απομακρυνθεί, έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους, έχουν χάσει τον προορισμό τους και έχουν ξεφύγει. Αλλά θέλει να τους πει ότι εγώ σας αγαπάω, εγώ ήρθα κοντά σας, σας γνώρισα από την αρχή, ξέρω τα λάθη σας, ξέρω τα προβλήματά σας, αλλά θέλω να σας βοηθήσω. Λέμε λοιπόν στο 6, Και, και τους λέει ο Θεός τώρα σε αυτούς, «Ότε διέβηνα από πλησίον σου και σε είδον κυλιωμένη εν το αίματί σου», δηλαδή ήσουνα κυλιωμένη στο αίμα. Ήταν μια κοπέλα η οποία έγινε γυναίκα και ήταν μέσα στο αίμα. Και λέει, «Και είπα σε βρισκομένη εν το αίματί σου, ζήθη». Δηλαδή ήσουνα όμως σε κατάσταση διάλυσης. Δηλαδή ήταν μια κοπέλα η οποία δεν μπορούσε να σταθεί. Ήταν κατακρεουργημένη, καταπληγωμένη, κατακερματισμένη. Δεν είχε προορισμό, δεν είχε τίποτα. Μπορούσε να είχε. Αλλά δεν είχε. Και λέει, όταν πέρασα από δίπλα σου, είπα, ζήθη, να ζεις. Ζεις εις τον αιώνα. Ζω γιατί ζει ο λυτρωτής μου, αυτό λέμε. Δηλαδή όταν γνωρίσαμε τον Ιησού Χριστό, είπαμε τώρα έχουμε ελπίδα αιώνια ζωής. Ζω. Μας έδωσε ζωή ο Ιησούς Χριστός. Και αυτός είναι ο ρόλος του Ιησού Χριστού στην Εκκλησία. Να της δώσει ζωή αιώνια. Να της δώσει ελπίδα η οποία είναι άγκυρα ασφαλίστε και βεβαία στον ουρανό. Εμείς αδελφοί έχουμε αποφασίσει ότι η ζωή μας στέκεται και υπάρχει και ζούμε γιατί ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας έδωσε αυτή τη ζωή την αιώνια. Έχουμε την ελπίδα και ξέρουμε ότι θα ζήσουμε. Και έρχεται ο Θεός και λέει, ζήθη, να ζήσεις. Ναι, είπα προσέ, ευρισκομένη το αίματί σου, ζήθη. Σου είπα, σήκω, στάσου, θα σε βοηθήσω, θα κάνω πράγματα για σένα, θα σε ευλογήσω. Αυτό δεν έκανε ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό τώρα όταν διαβάζουμε στο ζευγάρι αυτό που λέει για τις σχέσεις η γυναίκα με τον άντρα, μιλάει για τη σχέση του Χριστού με τις Εκκλησίες, αλλά αναφέρεται και στη σχέση του ζευγαριού, δηλαδή του άντρα και της γυναίκας. Και έρχεται λοιπόν ο Θεός και λέει, «Σε έκαμον μυριοπλάσιον ως τη χλώη του αγρού και υφξήνθης και μεγαλύνθης και έφτασας εις το άκρο της ωραιότητας, σε βοήθησα, σε πήρα μικρή και σε βοήθησα να γίνεις μια γυναίκα όρημη, όμορφη, η οποία ξέρει τι πρέπει να κάνει, ξέρει πως πρέπει να σταθεί κοντά μου, ξέρει ότι την αγαπάω, ξέρει ότι θα την προσέξω, δεν πρόκειται να την στεναχωρήσω, θα κάνω τα πάντα για αυτήν, θα ασχοληθώ για αυτήν». Ξέρετε, σας λέω σε παρένθεση τώρα, θα σας το διαβάσω. Όταν είπε ο Ιησούς Χριστός, πάω λέει στον πατέρα και θα ξανάρθω, και στο σπίτι του πατέρα μου είναι πολλά οικήματα. Σας έχω ξαναπεί και μου λένε καμιά φορά τι ασχολείσαι με τα εβραϊκά, μα η ιστορία του Ιησού Χριστού είναι εβραϊκή ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός είναι Εβραίος. Η μητέρα του είναι Εβραία. Οι Απόστολοι είναι Εβραίοι. Η λογική της γραφής είναι εβραϊκή λογική. Δηλαδή από εκεί παίρνει τις ιστορίες. Και γι' αυτό και σας είπα ότι οι Ευαγγελιστές, ο Μάρκος, ο Ματθαίος και ο Ιωάννης, επειδή ήταν Εβραίοι, όταν αναφέρονται στα έθιμα, το θεωρούν φυσιολογικό ότι θα το καταλάβει αυτός που το διαβάζει. Ο Λουκάς όμως, ο οποίος ήταν Έλληνας, όταν αναφέρεται σε κάποια πράγματα που είπε ο Χριστός και έκανε ο Χριστός, δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί προσπαθεί να μιλήσει και σε ανθρώπους που είναι εκτός πίστης, εκτός εβραϊκής πίστης, για να τους δώσει να καταλάβουν πώς λειτουργούν τα πράγματα. Όταν λοιπόν είπε ο Ιησούς Χριστός, στο σπίτι του πατέρα μου είναι πολλά οικήματα και πάω να σας ετοιμάσω τόπο και θα έρθω να σας παραλάβω, ήταν η διαδικασία της καθημερινότητας των Εβραίων. Όταν ο γαμπρός ήθελε και αγαπούσε μια κοπέλα και πήγαινε και τη ζήταγε, αυτός μετά τι έκανε? Πήγαινε στο σπίτι του πατέρα του και έφτιαχνε ένα ξεχωριστό δωματιάκι. Δηλαδή ο γαμπρός πήγαινε και ετοίμαζε το δωμάτιο στο οποίο θα κάτσει η νύφη και ο γαμπρός. Αυτή η δουλειά ήταν του γαμπρού. Και γι' αυτό στα σπίτια των ανθρώπων που είχαν αγόρια, όταν παντρευόντουσαν, έβλεπες και ένα έξτρα δωματιάκι επιπρόσθετο. Όταν πάτε και δείτε, σας προτρέπω να τα δείτε αυτά, σε ένα ντοκιμαντέρ ας πούμε, για το ποιο ήταν το σπίτι του Πέτρου που έμενε ο Ιησούς Χριστός. Έμενε στην Καπερναούμ, ήταν η περιοχή που μέναν και οι μαθητές. Το σπίτι του Πέτρου ήταν ένα κυκλικό σπίτι, στο οποίο είχε μέσα μια αυλή και μένανε τα δωμάτια ξεχωριστά. Δηλαδή ήταν το ένα δωμάτιο η κουζίνα, το άλλο δωμάτιο το σαλόνι, το άλλο δωμάτιο το υπνοδωμάτιο του τάδε, το υπνοδωμάτιο του τάδε, και ήταν ένα κυκλικό, ένας κυκλικός χώρος όπου μένανε πολλά δωμάτια, και όταν ήθελε να μείνει κάποιος, ένα παιδί, προσθέτανε ένα δωμάτιο. Το ίδιο έκανε και ο Ιησούς Χριστός. Θα πάω, λέει, σαν γαμπρός να σου ετοιμάσω τόπο. Τι σημαίνει? Ότι εγώ θα σου προσπαθήσω και θα σου φτιάξω σπίτι. Εγώ δεν θα σε βάλω να χτίσεις εσύ, ούτε να σοβατήσεις εσύ. Εγώ θα το ετοιμάσω. Εγώ θα πάω να κάνω τα βαριά. Εγώ θα κάνω τη δουλειά. Εγώ θα τρέξω. Εγώ θα αγχωθώ. Εγώ θα προετοιμαστώ. Εγώ θα μιλήσω με τον πατέρα μου. Θα μιλήσω με τους εργάτες. Θα μιλήσω με τους υπεύθυνους. Δεν αφήνεις τη γυναίκα σου, φτιάχνεις ένα σπίτι και να μιλήσεις με τους εργάτες. Γυναίκα, πάρ' το σοβατζή να έρθει να μας σοβατήσει. Και εσύ τι θα κάνεις, άντρα μου? Έχω σφουγγάρισμα και σκούπισμα στο σπίτι. Εντάξει. Γυναίκα, χάλασε η αποχέτευση. Τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, άντρα μου? Πάρε το την απόφραξη να έρθει ο αποφραχτής. Εσύ τι θα κάνεις, άντρα μου? Έχω διάβασμα σήμερα. Γυναίκα, έπεσε ένα σοβάς και έχει ξεφτύσει ο τείχος. Τι θα κάνουμε? Πάρε τον ηλεκτροματιστή ή πήγαινε να αγοράσεις τσιμέντο και έλα να το φτιάξει. Εσύ τι θα κάνεις, άντρα μου? Έχω να πάω μια βόλτα με τους φίλους μου. Έχουμε μποτέ σήμερα. Μπορείς να αφήσεις τη γυναίκα σου να κάνετε τις δουλειές και να με τις κάνεις εσύ? Δηλαδή τα βαριά θα τα κάνει η γυναίκα και τα ελαφριά θα τα κάνει ο άντρας? Ο Ιησούς Χριστός πήγε να ετοιμάσει σπίτι. Ο Ιησούς Χριστός διαπραγματεύεται με τους κατασκευαστές. Ο Ιησούς Χριστός διαπραγματεύεται με τον πατέρα για τα οικονομικά. Ο Ιησούς Χριστός διαπραγματεύεται για το πώς θα μείνει μέσα η γυναίκα, πώς θα το είναι φτιαγμένο. Και όταν φτιαχτεί και ένα παιδί, ο Κύριος, ο άντρας θα ασχοληθεί να φτιάξει και το δωμάτιο του παιδιού. Να το βάψει, να το καθαρίσει, να πάρει τα έπιπλα, να τα φροντίσει όλα. Και τότε λέει η γυναίκα, μπράβο, έχω έναν άντρα που είναι τρεχαντήρι. Ασχολείται, πιάνουν τα χέρια του. Πρέπει, αυτό. Και γι' αυτό είπε ο Ιησούς Χριστός, πάω να σας ετοιμάσω, εσείς καθίστε εδώ, μιλάτε για μένα. Και τι σημαίνει μιλάτε για μένα? Σημαίνει ότι η γυναίκα πρέπει να δίνει καλή εικόνα στους έξω για τον άντρα της. Για φανταστείτε την εκκλησία να θέλει να ευαγγελίσει τον Ιησού Χριστό και να λέει ο Χριστός. Καλός δάσκαλος. Ο Χριστός. Και προφήτης καλός ήταν. Ο Χριστός. Εντάξει, η μαμά του είναι πιο καλή όμως, βέβαια. Εντάξει, ο Χριστός ήταν μικρούλης. Ο Χριστός. Πρέπει να το συστήνει. Αν εσείς, λέει, με συστήσετε, θα σας συστήσω και εγώ. Εάν η γυναίκα συστήνει τον άντρα της, εάν δεις μια γυναίκα να κουβεντιάζει με τις φίλες της και λέει ο άντρας μου, τι ο άντρας μου, ακαμάτς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, εγώ τα κάνω όλα, δεν ασχολείται με τίποτα, τα οικονομικά εγώ τα κρατάω, με τους εργάτες εγώ μιλάω, εγώ σφουγγαρίζω, εγώ καθαρίζω, εγώ πάω στα χωράφια, γυρίζω σπίτι, μαγειρεύω κιόλας και του λέω, άντρα μου, θες και τίποτα να κάνουμε παραπάνω? Ναι, μου λέει, κουράστηκαν τα πόδια μου, δεν μου κάνεις ένα μασαζάκι να ξεκουραστώ? Δεν πάει έτσι το ζευγάρι, αδέλφια. Έχω δει γυναίκα να πηγαίνει στο χωράφι και μετά το χωράφι να γυρνάει να φτιάχνει το φαγητό και να ασχολείται ενώ ο άντρας είναι σπίτι. Δεν κάνει τίποτα. Δεν ασχολείται, δεν κάνει τίποτα. Αντί να τον σηκώσει και να το στείλει να οργώσει και να την αφήσει τη γυναίκα να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει, τα κάνει ανάποδα. Και αυτό που λέει για το ζευγάρι είναι η πρακτική ζωή, αδελφοί. Δηλαδή εγώ θα ασχοληθώ με όλα. Και αυτό τους λέει εδώ. Και ό,τι διέβηνα από πλησίον σου σε είδα, ιδού η ηλικία σου ή το ηλικία έρωτος. Δηλαδή σε αγάπησα, σε ερωτεύτηκα. Είναι μια ηλικία την οποία νιώθω, έλκομαι από σένα. Μου αρέσεις. Είναι αυτό που έλεγε ο Ιακώβ. Λέει ο Ιακώβ, αγάπησε ο Ιακώβ τη Ραχήλ και είπε, θα σε δουλέψω 7 χρόνια για τη Ραχήλ και τη θυγατέρα σου τη μικρότερη. και δούλεψε ο Ιακώβ για τη Ραχήλ 7 έτη, προσέξτε, και εφαίνονται εις αυτόν ως ημέραιο λίγε για την προς αυτήν αγάπη αυτού. Δηλαδή, όταν ένας άντρας πάει κάνει μια δουλειά και λέει έχω τη γυναίκα μου, θα πάω να τη δω, θέλω να βγάλω λεφτά, να έχει να περνάει καλά, να περνάμε καλά, να έχουμε την οικογένειά μας, ο άντρας χαίρεται όταν δουλεύει για την οικογένειά του. Ένας άντρας δεν μπορεί να μην δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να είναι τεμπέλης. Πρέπει να χαίρεται που δουλεύει για τη γυναίκα του, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Και αν χρειαστεί να κάνει και δεύτερη δουλειά, να κάνει και δεύτερη δουλειά. Θα χρειαστεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να κάθεται. Ο άντρας έχει αυτό το ρόλο. Δηλαδή, εγώ θα κάνω πράγματα για σένα. Δούλεψε 7 έτη για την αγάπη του και επειδή τον ρίξανε και του δώσανε τη δεύτερη, δούλεψε άλλα 7 έτη, 14 χρόνια, επειδή αγαπούσε μια κοπέλα. Και επειδή αγαπούσε μια κοπέλα, δούλεψε 14 χρόνια, αδελφέ. Αυτή είναι η αγάπη. Θα δουλέψω 14 χρόνια για να σε πάρω γυναίκα μου. Θα κουραστώ, θα ταλαιπωρηθώ, θα ξενυχτήσω. Μες στα πρόβατα ήταν, δεν ήταν στο γραφείο. Ήταν στα βουνά πάνω και στα όρη. Αλλά δούλευε 14 χρόνια γιατί αγαπούσε αυτή την κοπέλα. Θα μου πεις, μετά τα 14 όταν παντρευτήκαν, αδελφέ, χωρίσανε. Δεν χωρίσανε. Όταν παντρευτήκανε, ζήσανε μια ζωή μετά και κάνανε παιδιά και οικογένεια. Γιατί μερικές φορές τώρα βλέπουμε μερικά ζευγάρια κάθονται μαζί και προσπαθούν να κάνουν οικογένεια και προσπαθούν, δεν έχουν παντρευτεί. Περνάνε τα χρόνια και μόλις παντρεύονται, χωρίζουν. Γιατί χωρίζουνε? Γιατί τώρα κατάλαβα ότι δεν σε θέλω. Δεν είναι έτσι. Για την προς αυτήν αγάπη του δούλεψε και 7 και άλλα 7 και άλλα 7 γιατί αγαπούσε αυτή την κοπέλα. Υπήρχε αγάπη, αδελφοί. Και αυτό λέει ο Ιησούς Χριστός εδώ στον Ιεζεκίη. Και όταν ήρθα από δίπλα σου και σε είδα, η ηλικία σου ήταν ηλικία έρωτος και απλώσα στο κράσπεδό μου επί σε, δηλαδή σε είδα ότι δεν είχες ούτε να σκεπαστείς, δεν είχες καθαριστεί, δεν ήσουν όμορφη, δεν ήσουν τακτοποιημένη και σε πήρα στην αγκαλιά μου, σε σκέπασα την ασχημοσύνη σου, δηλαδή σε προστάτεψα. Σε προστάτεψα, σκέπασα την ασχημοσύνη σου. Ξέρετε τι σημαίνει για ένα ζευγάρι? Δεν λέω τα κακά σου στον άλλον. Δεν θα πάω να βγάλω το πρόβλημά σου στο γείτονα. Δεν θα μιλήσω για σένα άσχημα σε κανέναν. Η γυναίκα σου η καλύτερη. Ο άντρας ο καλύτερος. Δεν θα τα πω αλλιώς στους έξω. Θα πρέπει να προστατέψω την οικογένειά μου. Το ζευγάρι πρέπει να προστατεύεται μεταξύ του. Εάν δεις ζευγάρια τα οποία αγαπιόνται και πραγματικά θα συνεχίσουν, είναι τα ζευγάρια που τιμάνε ο ένας τον άλλο. Προστατεύουν ο ένας τον άλλο. Και πρώτα ξεκινάει ο άντρας προς τη γυναίκα και μετά έρχεται και η γυναίκα και βλέπει την αγάπη του άντρα και καταλαβαίνει ότι ο άντρας της την αγαπάει, την προστατεύει, έχει αφήσει τους φίλους, έχει αφήσει παρέες, έχει αφήσει τις διασκεδάσεις και είναι κοντά της, προσπαθεί να της κάνει μια ζωή καλύτερη, να της προσφέρει ό,τι μπορεί περισσότερο, γιατί την αγαπάει. Γιατί αυτό είναι που τον νοιάζει. Θέλει να την έχει αρχόντισά του. Να είναι η βασίλισσά του. Γι' αυτό και οι γυναίκες όταν ντύνονται τώρα πλέον είναι σαν πριγκίπισες όλες. Με την ουρά, με το τέτοιο, να έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο άλογο και να με πάρει. Και στο τέλος ο πρίγκιπας ήταν φρούδες. Αλλά εάν ο πρίγκιπας είναι σωστός πρίγκιπας σαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, θα κατέβει πάνω στο άσπρο άλογο ο Ιησούς Χριστός να μας παραλάβει. Βεβαίως, το όνειρο της κάθε γυναίκας να έρθει ο πρίγκιπας στο άσπρο άλογο να την παραλάβει, εκτελείται με την αρπαγή της Εκκλησίας. Εκτελείται με την έλευση του Ιησού Χριστού, γιατί έρχεται ο πρίγκιπας και θα μας παραλάβει να ζήσουμε μαζί του. Και συνεχίζει και λέει, και σε έλουσα ενίδατη, δηλαδή σε καθάρισα. Και το διαβάζω αυτό, αδελφοί, γιατί στο παρακάτω μάθημα που θα δούμε ότι την έλουσε με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου, δηλαδή την καθάρισε με το λόγο του, είστε καθαροί με το λόγο με τον οποίο ελάλησα προς εσάς, σημαίνει, αδελφοί, ότι ο Χριστός κάνει μια προσπάθεια σε μια εκκλησία, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τελείως καθαροί, δεν είναι τελείως όπως θα ήθελε ο ίδιος, αλλά προσπαθεί να τη βοηθήσει, να τη σκεπάσει, να την προστατέψει, να την προφυλάξει, να μην τη φέρει σε δύσκολη θέση και να την έχει αρχόντισά του και κυρία του. Θα την κάνει αρχόντισα και κυρία. Βεβαίως, λέει, θα σε κάνω αρχόντισα και κυρία, σε ενέδισα και αντιτά, και έρχεται τώρα και την δίνει, και σε υπέδισα με σαντάλια η ακίνθινα και σου έβαλα και ωραία παπούτσια. Και να ξέρετε ότι τα ρούχα και τα παπούτσια στις γυναίκες είναι μάστε, έτσι. Θα μου πεις, πού το ξέρεις αδερφέ, παίρνεις πολλά στη γυναίκα σου. Δεν έχω πάρει τίποτα, μόνο τις ψωνίες. Αλλά να σας πω για τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου όταν πάει να ψωνίσει για τον εαυτό της, μην της το πείτε γιατί, γυρνάει με δικά μου πράγματα. Λέει πάω να ψωνίσω, Βασίλη. Και γυρνάει και μου λέει σου πήρε αυτό. Λέω για σένα δεν πήγες. Ναι μου λέει, αλλά είδα κάτι που δεν μ' άρεσε και μετά λέω κάτσε να σου πάρω αυτό και θυμήθηκα ότι είχες ανάγκη εκείνο και έρχεται με δικό μου πράγμα. Και καταλαβαίνεις ότι έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου που λες τώρα πώς να μην τον εκτιμάς αυτόν τον άνθρωπο. Πάει να πάρει τα ιακίνθινα σαντάλια και να βάλει τα κεντητά και σου έρχεται εσένα με ένα τζινάκι και με ένα τισέρτ ας πούμε και στο φοράει. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι ο άνθρωπος αγαπάει ο ένας τον άλλον, καταλαβαίνεις ότι ο ένας προσπαθεί για τον άλλον και τους δίνεις και περισσότερο και περισσότερο. Δηλαδή καταλαβαίνεις τη στάση ζωής. Και έρχεται λέει και ο Ιησούς Χριστός, σε περιέζωσα με βύσσον, δηλαδή σε έντυσα με ωραία ρούχα καθαρά, σε εφόρεσα με ταξωτά, σε έκανα, σε στόλισα και σε στόλισα με στολίδια. Σε περιέθησα εις τα σχήρα σου βραχιόλια, περιδέρω επί των τράχυλών σου, δηλαδή σε έκανα βασίλισσα, αρχόντισα. Και έβαλαν έρηνα εις τους μικτήρα σου, ενότια εις τα ότα σου, στέφανον δόξης στην κεφαλή σου. Εδώ αυτά αδελφοί που είναι για τον ντύσιμο και για το στολισμό της νύφης της τότε εποχής, είναι σε πνευματικό επίπεδο τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Χριστός δια του Πνεύματος του Αγίου. Δηλαδή ο Χριστός την νύφη του την έχει κοσμήσει με όλα τα ευλογημένα χαρίσματα που έχει ο ουρανός. Και γι' αυτό έρχεται εδώ πρακτικά να το πει αυτό, σε πνευματικό όμως επίπεδο είναι αυτό που έκανε ο Χριστός στην Εκκλησία που τη στόλισε όταν έστειλε το Πνεύμα το Άγιο και έστειλε τα χαρίσματα. Και εστολίστης με χρυσό και αργύριο. Τα ημάτια σου ήσαν βύσσινα με ταξωτά και τιτά, σε μύδαλη, μέλι, έλιο έτρωγες, τα καλύτερα, σε πήγαινε στα καλύτερα. Πού θα πάμε λέει άντρε μου να φάμε σήμερα? Έχω πάρει ένα πασατέμπο και έχει ένα παγκάκι εκεί πάνω σε ένα ξέφωτο. Θα σε πάω να δεις το καλύτερο φεγγάρι του Αυγούστου. Κανένα εστιατόριο να φάμε τίποτα δεν έχει? Να πιούμε κανένα ψυχτικό, να φάμε κάτι, καμιά πίτσα, ένα σουβλάκι, να λίγο χορτάσουμε, δεν έχει τίποτα. Και λέει σου έδωσα τα καλύτερα φαγητά. Και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που σκέφτεται ο άλλος. Δηλαδή με τον τρόπο που θέλει να σε ικανοποιήσει, να σε ευχαριστήσει, να σου δώσει, ακόμη και να μην έχει ο άλλος. Εάν τον δεις ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, δεν του βγαίνει, οικονομικά δεν βγαίνεται, και προσπαθεί να σου κάνει το καλύτερο, καταλαβαίνεις ότι κάνει το καλύτερο που μπορεί. Και επειδή κάνει το καλύτερο που μπορεί, τον αγαπάς περισσότερο. Και την αγαπάς περισσότερο και σε αγαπάει περισσότερο. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν είναι να γεμίσουμε με στολίδια και με ωραία φαγητά και να περνάμε καλά, γιατί αυτό είναι πλουτισμός. Και έγινες ωραίας φόδρα, ευημέρισσας μέχρι βασιλείας, δηλαδή έγινες βασίλισσα. Και εξήλθε η φήμη σου μεταξύ των εθνών δια το κάλο σου, διότι ήτο τέλειο. Ποιος έκανε τέλειο το κάλος της κοπέλας? Ο Θεός. Ποιος κάνει τέλειο το κάλος της Εκκλησίας? Ο Χριστός. Ποιος πρέπει να φροντίσει τη γυναίκα του? Ο άντρας. Και πώς πρέπει να το κάνει αυτό? Με το να την αγαπήσει και να την προσέξει και να τη φροντίσει και να την βοηθήσει και να της δώσει τη δυνατότητα να είναι κοντά του αρχόντισσα και πριγκίπισσα. Να το καταλαβαίνει ότι την έχει ξεχωρίσει. Δεν είναι του πεταματού. Είναι ο άνθρωπός σου. Δεν είναι αυτός που δεν θέλεις. Είναι αυτός που θέλεις. Θέλεις να είσαι μαζί του. Και στο παλάτι και στη σκηνή. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Θα συνεχίσουμε στο άλλο μάθημα. Αδελφοί, έχουμε πολλά να πούμε για αυτό το θέμα.